Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Der er masser af dårlige sager inde hos Facebook. På Instagram, som er ejet af Facebook, er det kommet frem, hvordan en gruppe brugere med spiseforstyrrelser i nogle tilfælde blev ledt over til anoreksi-promoverende indhold. Og Facebook ved godt selv, at det sker, men de gør ikke noget ved det. Sådan er virkeligheden i hvert fald, hvis man skal tro den whistleblower, der har stået frem og har fremlagt dokumenter inden for Facebook selv. Noget, som firmaet selv afviser. Men derfor er der behov for regulering af Facebook og andre sociale medier, mener nogle politikere, der trækker trådet tilbage til tobaksfirmaernes virkelighed, før de blev reguleret. I den her udgave af Altinget Azure dykker vi ned i The Facebook Files og konsekvenserne af dem. Mit navn er Henrik Axel Bugler. Og det gør jeg med dig, Chris Lehmann. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er digital redaktør her på Altinget. Chris, Facebook er jo kommet i lidt af et stormvejr de seneste dage på grund af de her Facebook-files, som altså er dokumenter, som en tidligere ansat har lækket internt fra organisationen. Facebooks metoder har mødt kritik længe. Hvad er egentlig det nye, der er sket her?
Altså, det var også noget af det, jeg selv sad og baksede med at finde ud af, da de her historier ligesom begyndte at rulle. Altså, der er selvfølgelig en eller anden sådan, nyhedsværdi i, at her kommer der nogle dokumenter inden fra Facebook, og det er da meget spændende, eller i hvert fald nogle artikler baseret på dokumenterne. De fleste af dokumenterne kan man ikke få at se, som det i hvert fald står lige nu. Men sådan, hvad var det nye? Det var ligesom kernespørgsmålet, også for mig. Jeg er selvfølgelig kritisk til de her dokumenter. Ja. Og noget af det, som du nævner i introen med, at spiseforstyrrede kvinder, unge kvinder i nogle tilfælde, simpelthen blev vist indhold, som kunne skubbe på den her ledelse, det var jo noget, vi vidste skete. Altså, det var også dokumenteret i herhjemme igennem DR, som har vist, at der findes grupper på Instagram, som meget handler om selvskadende adfærd, og som ligesom er lukket for omverdenen, hvor at det kan både virke som støttegruppe, men det kan altså også godt give inspiration til den her adfærd og skubbe på en yderlig eller en øgning af den her adfærd hos den enkelte. Så der var de her problemer om, at fællesskaber ligesom kunne dele indhold, der egentlig er imod Facebooks politik, og det må faktisk ikke rigtig være på platformen. Men kan ligesom leve i det skjulte på en eller anden måde alligevel, selvom det ikke må. Det vidste vi ligesom godt. Det er heller ikke nyt, at Facebook godt ved, at det findes, altså fordi de jo igennem blandt andet den journalistik, jeg lige har beskrevet, blevet gjort opmærksom på, at det findes derude, og det formår at skjule sig fra deres politikere og deres moderatorer. Så man kan sige, at det nye i det her, som jo også er det, som Facebook de går ud og bestrider, det synes jeg også lige, vi skal huske at have med, det er, at den her whistleblower har vist nogle dokumenter til Wall Street Journal, og de skulle så dokumentere, uden at vi har set dem igen, at virksomheden, trods at den ved, at det her indhold er på platformen, sådan set ikke gør alt, hvad den kan for at moderere det væk, fordi at det vil sænke det engagement-niveau, eller hvor meget brugere ligesom interagerer med indhold, fordi man så viser dem noget indhold i stedet for, som giver mindre respons. Og brugernes respons og interagerende med indhold, det er sådan set det, Facebook lever af, det er det, de tjener penge på. Så man kan sige, det, som whistlebloweren Frances Haugen viser med sine egne ord, det er, at Facebook nogle gange sætter brugernes sikkerhed under profit, og ikke den anden vej rundt, som de siger, de gør nogle gange. Og man kan sige, det er som sådan heller ikke en ny anklage, altså det her med, at de ikke gør alt, hvad de kan for at gøre Facebook og virksomhedens andre platforme, Instagram og WhatsApp, til trygge steder at være, og at de kunne gøre mere. Men Facebook har hele tiden ligesom holdt fast i en historie om, jo, men vi gør alt, hvad vi kan. Og det er så det, hun viser med de her dokumenter, ifølge hende selv, at nej, det gør de faktisk ikke, fordi der er en gruppe, der arbejder internt i Facebook, som kortlægger de her effekter og gør ledelsen opmærksom på det, og der sker ikke nok.
Nu det, jeg nævnte i introen der med det anoreksi-promoverende indhold til folk med spiseforstyrrelser, som du også henviser til, det er jo en af eksemplerne. Hvad er der for andre af eksempler fra de her Facebook-files, som du synes er værd at fremhæve?
Jamen altså, vi kan også tage fat, at en af de første afsløringer, der kom frem, handlede egentlig om, at udvalgte konti, altså for eksempel prominente og kendte mennesker, de ligesom var en del af et hemmeligt system, som undtog dem fra en del eller alle Facebooks regler. En anden historie viser, at der simpelthen internt i Facebook har været advarsler om, at platformen blev brugt til at opildne til vold mod etniske minoriteter i Etiopien, og advarsler om, at platformen blev brugt til pornografi og til at undertrykke ytringsfriheden i diktaturstater. og så går helt over til advarsler om menneskehandel og salg af organer, okay. Som ledelsen simpelthen ikke lyttede til eller handlede på, ifølge Francis Haugen her, whistlebloweren. Og man kan sige sådan, altså det er manglen, altså det eksempel, du nævner i begyndelsen, det her med, at man ligesom godt vidste, at det kunne have en negativ påvirkning på unge mentales velbefindende at være på Instagram, og at man ikke handlede på det. Det er ligesom, det er den historie, der ligesom har ført an i den her ting, der sker. Men jeg synes også, de andre her er værd at bide mærke i, fordi det ligesom viser, at der åbenbart er et mønster i, at Facebook vælger profit over sikkerhed, og ligesom vælger ikke at skride ind over for de her ting.
Og du nævner whistlebloweren Francis Haugen her, som jo er hende, der har fået fat i de her dokumenter og har fremlagt dem til nogle udvalgte. Hun har også været til en høring for senatet i USA. Hvad er årsagen til, at hun gør det her, ved vi det?
Jamen, hun har sådan set en ret, hvis vi lige skal tage lidt af hendes baggrund, også bare ligesom, så man ved, hvem hun er. Mm-hmm. Hun har en ret vild sådan Silicon Valley-karriere bag sig. Altså, får sit første job hos Google, og har der arbejdet på altså et af de mest prestigefyldte og prominente produkter, og også mest værdifulde produkter i hele tech-branchen, måske i hele verden, som jo er Googles søgealgoritme. Så der var hun i nogle år, så arbejdede hun i nogle andre virksomheder, og så lander hun over hos Facebook. Og det gør hun, fordi at hun efter eget udsagn mister en ven til misinformation under det amerikanske valg i 2016. Altså simpelthen en, som lige pludselig begynder at tro på alverdens konspirationsteorier. Okay. Så derfor søger hun et job hos Facebook og beder faktisk om at få lov til at arbejde i deres afdeling, der bekæmper misinformation.
Mm-hmm. Okay.
Men heroppe oplever hun så egentlig, at afdelingen ikke bliver tilført de ressourcer, som hun mener, den burde have, og at nogle af beslutningerne, hun mener ikke, de bliver taget alvorligt, og hun mener ikke, de får de ressourcer, de skal have til at udføre det her arbejde. Hun mener dybest set egentlig, at ledelsen ansætter sådan nogen som hende for, at det skal se godt ud, men er egentlig ikke interesseret i at lytte på, hvad de har at sige, fordi det hæmmer forretningen. Så hun beslutter sig for at blive whistleblower, simpelthen for at redde sociale medier på en eller anden måde, ikke? Fordi hun ser simpelthen det her som, altså det er ikke holdbart for hende i længden, at de bliver ved med at rangere profit over sikkerhed og tryghed. Så derfor har hun simpelthen indsamlet alle de her dokumenter, som belyser de her problemer, og hun deler dem jo så, skal vi også være opmærksom på, hun deler dem ikke kun med Wall Street Journal, hun deler dem også med medlemmer af den amerikanske kongres, som jo har lovgivende magt og indflydelse over altså tech-regulering, men hun deler dem altså også med de amerikanske finanstilsyn, det der hedder Securities and Exchange Commission, fordi hun mener, at når Facebook går ud og siger, at vi arbejder meget på at gøre vores platform sikker, og hun så viser med dokumenter, at det mener hun i hvert fald, at de ikke gør ifølge de her dokumenter, at så lyver Facebook over for sine investorer. Og det kan man sige, det behøver man sådan ikke regulering for at gøre noget om. Det må du sådan set ikke i dag.
Nej. Og så har vi jo hørt, at Facebook ikke er helt enig i den måde, som der bliver fortolket eller analyseret på de her dokumenter, som hun har været fremme med. Mark Zuckerberg har også været ude og sige noget helt selv. Altså, hvad er reaktionen?
Jamen, reaktionen er, tror jeg godt, jeg kan sige, at Facebook er gået i offensiv. Altså, de går ud og går jo også til hende som whistleblower og siger, jamen, hun fejlfortolker de her dokumenter, eller hun tager ting ud af kontekst, og hun har i virkeligheden slet ikke arbejdet med de her problematikker, som hun nu lader som om, at hun er ekspert på og sådan noget. Ikke? Og det må man jo sige, det er en offensiv strategi. Og man kan sige, at Mark Zuckerberg er også selv ude offensivt. Han har lagt et opslag på sin egen Facebook-side, som siger han selv er en kopi af en alle mail, han har sendt rundt i hele organisationen, hvor han ligesom prøver at forklare, hvorfor han mener, at hun tager fejl. Hvor der også står ting som, at altså han spørger sådan retorisk, hvorfor Facebook skulle oprette en enhed, der skulle undersøge de her skadevirkninger, hvis de ikke var interesseret i at lytte til den. Og det efterfølger han med en passus som, at de gør alt, hvad de kan, og det har de jo sagt i årevis. Ikke? Så man kan sige, at vi står lidt i en situation, hvor Frances Haugens, hun siger simpelthen, at Facebook ikke holder ord. Og Facebooks respons er så også at sige, at hendes ord er heller ikke til at tage gode varer. Så man kan sige...
Dejligt sted at være.
Ja, så, og samtidig er de her dokumenter jo stadigvæk i en vis grad hemmelige, så man kan sige, det er lidt et temperaments- eller et analytisk spørgsmål, hvem man egentlig lægger sin lid til, men det er i hvert fald der, man kan konstatere, at vi står lige nu. Og der er så også kommet nogle historier ud inden for Facebook aktuelt, om at de ansatte der altså også delt lidt i to lejre, at der er nogen, der egentlig godt kan se Francis Haugens pointe, og der er andre, der egentlig, ligesom Mark Zuckerberg, mener, at virksomheden er udsat for en hets af pressen, der med vilje misforstår de her ting.
Og så for at få det politiske lag på det her, så har du jo også talt med Christel Schaldemose, der er leder af de danske socialdemokrater i Europaparlamentet. Og hun mener så, at der bør blive gjort noget efter alle de her nye, eller de her afsløringer i hvert fald. Hvad er det, der skal gøres?
Ja. Og Schaldemose er jo central også, fordi hun ikke alene er leder af de Socialdemokraterne her, men hun er jo sådan set også chefforhandler på det forslag, der hedder Digital Services Act, som er på vej igennem hele EU-lovmøllen. Det kommer lidt tilbage til, hvorfor det er vigtigt. Mm-hmm. Altså hun ønsker egentlig generelt mere transparent omkring algoritmerne, som de jo bruger til at rangere indhold. Og hun mener, jeg så, at Facebook ligesom skal være åbne om, hvad det er for nogle faktorer, de kigger på i den proces, og hvad for nogle signaler bruger de til at rangere indhold op og ned. Og, altså, og man kan sige, man kan stille dilemma op, hvis du har et stykke indhold, som algoritmen ligesom kan se, okay, det her, det performer over, hvad signalerne egentlig siger, så vil al forretningsmæssig logik jo sige, jamen, så booster vi det op, fordi det er noget, folk gerne vil se. Det, og så bruger folk mere tid på Facebook, og det er lige med penge. Okay, men hvad så, hvis der er sådan noget lidt opbildende til noget had eller noget vrede i det her? Jamen så burde Facebook, siger de selv også, at samfundsmæssigt hensyn måske også lige sætte bremsen lidt på, så der er færre mennesker, der ser det. Mm. Så det er hele den afvejning, der ligesom er. Det er nogle ret komplekse afvejninger, den her algoritme laver, eller man prøver at få den til at lave. Så man kan sige, det skal de være transparente om, mener Christian Schaldemose, men hun mener også sekundært, eller egentlig lige så meget, men når man ligesom har fået sagt, okay, I skal være transparente, så derudover, så skal de altså også stilles til ansvar for, hvad de her algoritmer gør. Mm. Tidligere har virksomheder som Facebook kunne sige, vi er bare en neutral platform. Mm. Det er brugerne, der selv er ansvarlige for, hvad der kommer op. Mm. Men hun siger altså, nu kan vi se, at de vægter det på så mange måder, at det må de altså også tage ansvar for, hvis deres algoritme gør noget skadeligt, som jo igen er det, Frances Haugen mener, algoritmen gør her.
Og det er jo også meget fint, at hun synes, der skal gøres det, men det er jo ikke første gang, at Facebooks metoder har været i søgelyset sådan generelt, og heller ikke fra EU's side, og vi står sådan, så står vi jo stadig her, hvor vi står nu. Så et andet spørgsmål er måske også, hvad er sådan realistisk, at man kan gøre ved det her?
Jamen altså, der er jo en vilje til at regulere, det kan vi konstatere. Altså, EU-kommissionen er jo kommet med den her pakke på to forslag, der hedder Digital Services Act og Digital Markets Act. Mm. De handler henholdsvis, Services Act handler henholdsvis om, eller mest om indhold og indholdsmoderation, og hvor hurtigt skal indhold tages ned, og den slags, ikke? Og det er jo meget det, vi taler om her. Og så ved siden af, så er der Digital Markets Act, som prøver at skabe en mere fair balance, eller mere fair konkurrence, online, så det er virksomheder som Amazon, men det er jo egentlig også Facebook, hvor man kan sørge for, at der kan blomstre for eksempel en konkurrent op til Facebook, ikke? Men og der kan man sige, hvis vi lige skal riske fronterne op, så har du EU-kommissionen, som jo ligesom bryder for, den er nok mere tilbageholdende af parterne i forhold til regulering, fordi de ser jo også gerne, at der kan opvokse europæiske tech-industrier og tjene alle de her mange penge, som de amerikanske gør, så derfor vil man heller ikke sætte bremsen alt for meget i, fordi man har en logik om, at regulering kan hæmme væksten, og det vil man ligesom gerne passe på. Mm. Og så er der EU-parlamentet, de er nok lidt villige til at gå længere. De er meget for regulering, og også for en strammere regulering. Og så har du så nationalstaterne, som er meget forskellige i, hvad de egentlig mener med det her. Men hvis vi ligesom holder os til det, så kan man også fornemme i forbindelse med Facebook-files en lille bevægelse hos kommissionen. Fordi der er to kommissærer, der primært arbejder med det her. Det er Thierry Breton, som er industrikommissær, og så er det Margrethe Vestager, som egentlig er hans chef. Mm. Men Breton er også kendt for ligesom at være lidt tilbageholdende i forhold til det. Han er gammel teleindustrimand i Frankrig, og han er begyndt at rykke sig nu. Han kan godt se, der er måske et eller andet, der er værd at kigge på her med Frances Haugen. Mm.
Og så til sidst, så skal vi måske også bare sige, at det er måske også en udfordring i sig selv, at Facebook og de andre amerikanske virksomheder jo holder til i Silicon Valley i USA. Så EU's muligheder bliver jo lidt begrænset af det, går ud fra. Men hvis vi så ser over mod USA, er så fokus på, at man skal regulere Facebook på nogen måde derovre?
Ja, altså det er der i hvert fald kommet nu. Altså den her historie med Frances Haugen er kæmpe i USA. Så man kan sige, at det amerikanske senat har, som du også siger i indledningen her, afholdt en høring med Frances Haugen. Hun har delt sine dokumenter både med lovgiver og med de forskellige tilsyn. Hun overvejer endda også ikke bare at gå til deres finanstilsyn, men også at gå til handels- og konkurrencemyndighederne i USA også. Det, der betyder noget, det er jo, hvad gør lovgiverne i USA på sigt, ikke? Fordi der er måske de helt aktuelle problemer med tilsynsmyndighederne og investorrelationerne der, som er skidt. Men de to senatorer, som ligesom stod i spidsen for den her høring, det er Richard Blumenthal, som er demokrat fra Connecticut, og Cynthia Lummins, som er republikaner fra Wyoming. Og de er gået i New York Times efter høringen og sagt, at det her, det er big tech, altså den store tech-industri i USA's, det er deres big tobacco moment. Fordi der er jo hele den her forhistorie med tobaksindustrien i USA, som jo længe også trods at videnskaben var kommet frem til det modsatte, længe påstod, at nikotin ikke var afhængighedsskabende, og tobak ikke var skadeligt. Og på et eller andet tidspunkt, jamen, så krakalerede det forsvar, og så gik man så i gang med en lang reguleringsproces. Så man begynder at tage big tobacco moment i sin mund, på tværs af det politiske skel i det amerikanske senat, så synes jeg altså, det er nok ikke forkert at sige, at der er en eller anden form for skred i det.
Mm-hmm. Interessant. Chris Lehmann, Altingets digital redaktør. Mange tak, fordi du kom forbi studiet.
Selv tak.
Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan finde mange flere nyheder og podcasts inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.